Je krátce po 5. hodině a na Vltavě začíná pořad Art Café. Dnes vás bude provázet Tereza Lišková. Jak jste si asi všimli, právě končící rok 2020 se odehrál za poměrně úmorných okolností. Což mě spolu s hlasy ze světa dětí inspirovalo k výběru dnešního tématu. Dnes se totiž společně vydáme do světa zombíků, kteří úspěšně pronikají i do světa dětských knih, počítačových her nebo seriálu. Uslyšíte hlasy dětí i postřehy etnologa a folkloristy Petra Janečka nebo znalce komiksů Pavla Kořínka. Přímo ve studiu se pak na zombíky budu ptát publicisty a autora řady pozoruhodných knih Jana Lukavce. Ještě než se vydáme na výlet do světa nemrtvých, pustíme si první skladbu z výběru hudebního dramaturga Václava Havelky. Jako první nám zahraje americká kapela Lamb Hop. Na novince s názvem Trip udělala tato hudební formace radost sama sobě a přetvořila několik skladeb od svých oblíbených umělců. Jednou z nich je také Golden Lady od Stevieho Wondera. Právě dozněla skladba Golden Lady v podání kapely Lamb Hop. A my se společně můžeme ponořit do lehce postapokalyptického světa zombíků a jiných příšerek. Naše dnešní téma, které můžete s nadsázkou brát i jako rekapitulaci právě uplynulého roku, otevřeme hlasem mladší generace. Přetočili jsme pro vás rozhovory s několika školáky. Jako první si poslechneme žáky 3. a 2. třídy Huga a Františka, kteří sledují americký animovaný seriál Poslední děti na zemi. František zmíní i knížku Zombíkovi na rozky, kterou si sám vybral do své knihovničky.
Ahoj Hugo, ahoj Františku. Co si myslíte, jsou zombíci spíše živí nebo spíše mrtví? Jak to vidíš, Hugo?
Tak podle mě jsou živí, protože jinak by nemohli chodit. Kdyby byli mrtví, tak by asi nemohli chodit. Ale dá se říct, že jsou spíš takový napůl živí. Aspoň podle mě jsou napůl živí.
A jak to vidíš ty, Františku?
No, podle mě jsou taky takový napůl živý, napůl mrtvý, no.
A kde jste se ze zombíky setkali? Kde jste je viděli v poslední době? Kde jste na ně narazili?
Já jsem je naposledy viděl v seriálu Poslední děti na zemi.
A ty asi taky, Františku, ne?
Ano, já jsem je taky slyšel v seriálu Poslední děti na zemi.
A je ten seriál strašidelný, anebo je to takové normální dobrodružství, Hugo?
No, vlastně není strašidelný, ale jsou tam nějaký vtipný scény, ale jako jsou tam třeba zombíci, kterým po něm šahají a to on se chrání novinama.
Co tě v seriálu Poslední děti na zemi zaujalo tebe, Františku?
No tak mně se líbí, jaký tam má jako věci, třeba ten dům na stromě a to jejich auto terénní. Mě tam zaujalo ještě nějaký ty jako příšery a zombíci.
A ty děti jsou teda v nějakém městě, jsou tam jako poslední lidi a kolem nich jsou různý příšerky, včetně zombíků. A měl jsi tam, Hugo, nějakého oblíbeného hrdinu nebo hrdinku? Někdo do tě byl třeba víc sympatický než ostatní?
Tak třeba asi ne, já tam mám asi všechny, by přijdu takový to dobrý.
A jaké jsou tam ty příšerky, nebo jak ti zombíci vypadají v tom seriálu?
No, jsou vlastně zelení, chodí hrozně divně, většinou upadnou a mají potrhané oblečení a vypadají něco jako spíš jak blázen, který se potřel zelenou barvou.
A jak by si popsal zombíky v seriálu ty, Františku?
No, mají v sobě různé díry, nějaký takový vyřezaný, takový jako prohlubně. Jsou i někdy šedý, takový šedozelený. A když do něj jakoby bouchneš třeba, tak on upadne a je na zemi. Ale jakoby jedna vtipná scéna tam byla v tom filmu s tím zombíkem, že on ho bouchnul svojí tyčí a on tam zůstal stát, protože byl obří a tlustý. Jeho tlustý břicho ho zastavilo. No, takže tak.
A představujete si někdy, že byste se v podobném světě, v podobné situaci taky někdy ocitli, jako ty děti v tom seriálu?
Asi bych si to asi moc nepředstavil, kdyby tady všude chodili zombíci a příšery.
Františku, ty se ještě předtím zmiňoval, že jsi četl i knížku Zombíkovi na rozky. A mohl by si nám říct, o čem je?
No ta knížka je o takovým zombíkovi, který se jmenuje Beník Quiroga. On má narozeniny 7. října Jsou mu tři, ale jakoby tři mu nejsou, protože jsou mu tři v tom smyslu, že vlastně před 3 roky se z něho stal ten zombík. A vlastně oni je slavějí, no a pak tam přijde taková zábava, že ho rozsekají na kousíčky, tam s ním zažonglujou, pochytají ho, pak vlastně, když ho chytají, tak jeden pejsek, kostlivec, kostlivcový pejsek, chytne jeho nohu, uteče s ní, no a oni ho pak poskládají, no on jde dolů z pódia po schodech a upadne z těch schodů a pak zjistí, že nemá levou nohu, že mu ji ukradl ten pes a pak ho snaží chytit, jenže se jim to nepovede, no a pak on najde vývrtku na stole, tak si ji zašroubuje do té nohy a má vyřešenou nohu.
Takže to skončí dobře, tady ten příběh. No. Tak vám moc děkuju za rozhovor a zdravím vás. Ahoj Františku, ahoj Hugo.
Ahoj.
Ahoj.
Do světa řady dětí patří i zombíci a jiné příšerky, které se objevují i v populární počítačové hře Minecraft. Do světa postaveného z barevných kostiček nás zavede rozhovor s druhákem Jeníkem.
Ahoj Jeníku, vítám tě v našem rozhovoru pro Český rozhlas Vltava.
Dobrý den.
Já o tobě vím, že ty už nějaký čas hraješ hru Minecraft a v téhle hře je i takový zombie svět a ty postavičky zombíků prostupují i těmi dalšími světy v téhle hře. Mohl bys nám nějak přiblížit, jak ti zombíci v té hře vypadají a co tam dělají?
No, oni jsou jako takový zelený a mají modrý kalhoty, nebo ne, fialový kalhoty a modrý takový jako triko a chodí za těma vesničanama dost často a dělají z nich zombie vesničany.
A tvojím úkolem teda je se těm zombíkům nějakým způsobem bránit?
Jo.
A jakým způsobem je můžeš zneškodňovat?
No tak jako nejlepší varianta je, že se prostě vyrobíš meč a jdeš do nich, to je nejjednodušší.
A jací ty zombíci jsou, jak bys je popsal? Jsou chytří nebo hloupí, pomalí, rychlí?
Jsou hloupí, to je vidět. A jakoby nějaký jsou rychlí, nějaký pomalí, to je podle toho, jak je velký. Když je to normální velikost, tak jsou pomalí a když jsou malí, tak jsou rychlí.
Uh-huh. A ta hra Minecraft má i mod, ve kterém můžeš ty zombíky vypnout a oni z toho herního světa zmizí. Je pro tebe tady ta varianta, kdyby ti zombíci zmizeli, zajímavá, anebo tě to s nimi baví ta hra?
Mě to jakoby baví s nima i bez nich, ale jako s těma zombíkama mi to přijde jako víc o něčem, že tam jako nemáš na pohodu, že tam se musíš jako i bránit. Ale když je tam nemáš, tak mi to prostě přijde moc jako nudný, že to prostě jakoby máš pohodu.
A ta pohoda znamená, že tam stavíš něco z těch kostiček a obhospodařuješ ten svůj svět. A řekl bys o těch zombících, že jsou spíš živí nebo spíš mrtví, že jsou někde na pomezí?
Dalo by si říct, že jsou docela mrtví, protože jim to moc nemyslí.
Tak já ti moc děkuju za rozhovor a přeju ti hodně zábavy a zdaru ve světě Minecraftu, ale i v tom světě okolo. Ahoj.
Po rozhovoru s Jeníkem, Hugem a Františkem se hlásí o slovo hudebník Thurston Moore, který se po rozpadu domovské kapely začal věnovat solové tvorbě. Jeho nové album s názvem By the Fire patří mezi to nejlepší, co Moore dosud vydal. Skladba Cantaloupe. To byl Thurston Moore a Cantaloupe. A my v dnešním Art Café dále rozvíjíme téma zombíků, kteří našli svůj domov i v dětské literatuře, počítačových i stolních hrách, hračkářstvích, filmech i v seriálech. Zombíci tu zkrátka jako nadpřirozené bytosti existují spolu s námi. To, že si s nimi dokážeme v příbězích a hrách nějak poradit, může přinášet i pocity úlevy a zadosti učinění. Jak se na existenci zombíku dívá etnolog a folklorista Petr Janeček, kterému nedávno vyšla nová kniha ze série Černá sanitka? To se dozvíme v telefonickém rozhovoru. Srdečně vás zdravím z vltavského studia, pane Janečku.
Dobrý den, dneska odpoledne.
Dneska si tady povídáme o zombících. Měl byste pro nás odpověď na otázku, proč se děti a konečně asi i dospělí rádi u příběhů tak trochu bojí?
Tak už slavný americký spisovatel hororu Howard Phillips Lovecraft říkal, že strach je základní emocí lidstva. Ono strach je samozřejmě negativní, ale zároveň je pozitivní. Lidé se rádi bojí už vlastně od nepaměti. Naši předkové si právě strašidelné demonologické pověsti a děsivé legendy a dnes vlastně tuhle roli převzala populární kultura a ty děti vlastně pokračují jenom v tom, co dělají naši předkové, v tom ústním vyprávění příběhů.
A je pravda, že různé postavy polomrtvých a položivých nepotkáváme jen v příbězích dětí, ale i v kulturních sférách dospělých. Proč si myslíte, že nás zrovna ti zombíci nějak přitahují? Proč to vypadá jako dobrý nápad s nimi pomyslně trávit náš volný čas?
Tak ti zombíci jsou poměrně nová věc, že oni v posledních letech vystřídali ze své oblibě upíry, po případě jednorožce. Ona vždycky objeví se populární kultury nějaká postava, která začne být populární. A do té popkultury se ti zombíci dostali vlastně už předtím ve dvou vlnách. Jedno byly hollywoodské jako hororové filmy v meziválečném období. Tam ti zombíci fungovali ještě trošičku jinak. A ty klasičtí dnešní zombíci jsou inspirovaní těmi slavnými filmy od oživlých mrtvol a těmi následnými z 60. let. Mnoho lidí říká, že vlastně ta dnešní obliba těch zombí filmů, jako je ten seriál Walking Dead, nějakou jako kritikou toho postkapitalismu a toho nějakého jako odlištění, to se objevovalo už v těch 60. letech. Já si myslím, že to spíš tak jako obecně atraktivní záležitost, už romantici měli rádi různé duchy a jako přízraky mrtvých a nevidím na těch dnešních zombících zase nic tak jakoby nového, spíš je to podle mě náhoda, že se dneska jako tak znovu objevili. Už tady, jak jsem říkal, už tady byly několikrát.
A když se potom světě nadpřirozených bytostí rozhledneme více ze široka, odpoutáme se trošku tady od těch zombíků, napadne vás nějaký příběh ze soudobého slovesného folkloru dětí, který obsahuje nějaké podobné duchařské nebo záhrobní postavy, když zrovna nemusí jít o ty takzvané zombíky?
Tak děti samozřejmě ty zombíky milují, jsou třeba v Minecraftu a dalších počítačových hrách, odtamtud to většinou jako ty děti dneska mají, ale děti mají rádi duchy a vlastně jako oživlé mrtvoly různých podob obecně. Můžeme začít s vyvoláváním duchů. V posledních takových 20 letech se u nás objevilo vyvolávání Bloody Mary nebo Kravé Máry, což je postava, která se údajně objevuje v zrcadle. To je takový dětský rituál, který se poprvé objevil v 70. letech 20. století v USA. Dneska vlastně se k nám díky internetu a globalizaci dostal. Ta Kravá Márie je duch teda, jo? To je nějaká dívka nebo žena, která zemřela, ty můžete vyvolat. A takovým českým protipolem může být tradičnější třeba Kravé koleno nebo Kravý dědek, což vlastně nikdo neví pořádně, co to je, ale je to postava takové slavné dětské hry, asi mnoho posluchačů dětství hrálo, která je taky velice jako děsivá.
A nám se blíží konec roku 2020 a dnešní díl je takovou možná lehkou rekapitulací toho, co jsme tento rok v nějaké formě zažili. Někdo to mohl vnímat jako takový malý konec světa. Našel by se ve vašich sbírkách současných pověstí, fám a konspirací nějaký příběh konce světa, který se ale zaručeně nestal. Myslím, že bychom mohli posluchači a posluchačky takhle potěšit nějakou pozitivní zprávou, že bychom vyslali do éteru nějaké pozitivní vibrace.
Jeden z mnoha konců světa, který se nestal, byl ten slavný konec světa v roce 2012, před 8 lety, kdy to byla plná média. Začala bulvární média, postupně se to objevilo čím dál častěji, objevil se i film 2012. Já jsem své poslední knížce Černá sanitka znovu v akci, mám právě několik jako praktik, které prováděli lidé, to byly zaměstnankyně jedné jmenované české zdravotní pojišťovny, kde si připravovali ten konec světa, třeba si na sebe dali fotografii s vlastní jako podobou, protože údajně během toho konce světa zapomenu, jak vypadají, nebo si psali lísteček s vlastním jménem a pak ten, když to mělo údajně nastat, tak potom jako všichni to přecházeli mlčením, že vlastně se to nestalo, já myslím, že to bude stejné i letos.
A najde se ještě v té vaší černé sanitce znovu v akci nějaký příběh, který se ještě nějak výrazněji váže k tomu roku 2020, něco, co ho vystihuje?
No určitě jsou to všechny příběhy, které souvisejí s koronavirem, s tou globální pandemí, koronaviru COVID-19. To jsou takové ty klasické městské legendy, s tím setkal asi každý z nás teďka na konci roku, kdy údajně nějací lidé stáli frontu na testování, jestli jsou pozitivní nebo negativní na COVID. Nakonec ale odešli toho testování a pak jim přišla SMS, že jsou vlastně pozitivní. To má nějakým způsobem jako znevažovat ten systém testování. Jsou tam i různé konspirační teorie. Dneska ten letošní rok byl právě díky tomu koronaviru na tyhle ty městské legendy, fámy a strašidelné historky poměrně bohatý a my folkloristé jsme za to rádi.
Tak uvidíme, co nám přinesete na další rok 2021. Já vám, pane Janečku, děkuji a nové knize Černá sanitka znovu akci přeju s panilou jízdu. Naschledanou.
Já moc děkuji, naschledanou.
To byl etnolog a folklorista Petr Janeček. Mozaiku obrazů, zombíku a konců světa nám došíří i Pavel Kořínek z Centra pro studium komiksu. Vítejte na Vltavských vlnách. Pavle, mám pro vás pár otázek ze světa komiksu.
Dobrý den.
A první z ní, jestli najdeme zombíky i v komiksech pro děti a dospívající, jestli byste pro nás měl nějaký případ publikace, kde se zombíci objevují, kde se s nimi pracuje.
On ten motiv, nebo možná by se dalo hovořit už o subžánru příběhů o zombích, je v posledních možná už desítkách let opravdu velmi produktivní, tak nás si nepřekvapí, že opravdu příběhy o zombích se nalézt v tom světě literatury nebo komiksu pro děti a mládež. Byla by to celá řada různých komiksových příběhů. Snad jedna taková obecnější odlišnost by byla v tom, že ty komiksové příběhy o zombích pro děti a mládež kladou větší důraz na nějakou zábavnou nebo humoristickou linku, kterou je ta jinak často tradičně apokalyptická nebo postapokalyptická vize rozšiřována. Příkladem takového komiksu by mohl být třeba svět Plants vs. Zombies, založený na populární počítačové hře, ve které je potřeba s zombie apokalypsou bojovat skrze zombížravé rostliny.
No, tak to vypadá poměrně výživně. My jsme v úvodu pořadu zmiňovali animovaný seriál Poslední děti na zemi, kde běhá parta dětí a zombíků na pozadí právě příběhu konce světa. A na trhu je i stejnojmenná kniha. Pozorujete podobné prosákávání filmu a literatury i v tom žánru, který sledujete vy?
Tak on to je taky jeden z takových běžných rysů jevů těch dnešních současných media mixů, že úspěšné popkulturní dílo v jednom médiu často prosakuje nebo přetahuje se jinam. Co se zombií týče, tak možná vůbec nejslavnější, nejznámější současná zombí kulturní struktura Živý mrtvý nebo Walking Dead začíná jako komiks a později přechází do televizního seriálu, do počítačových her a do dalších médií. To není primárně komiks určený dětem, můžeme o tom asi hovořit jako o komiksu pro dospívající nebo dospělé čtenáře, ale určitě každý opravdu úspěšný komiksový seriál, který bude pracovat se zombiemi, bude nakonec doufat v nějakou jinomediální adaptaci ve zpracování do animovaného nebo do hraného filmu a tak podobně.
Že příběhy můžou ožít v různých prostředích a médiích. A měl byste pro nás ještě nějaký tip na komiks, třeba i pro dospělé, který nějakým způsobem pracuje s tou narací konce světa, že bychom si ho mohli přečíst třeba jako takové úlevné terapeutické čtení?
Tak zombie jsou jistě jedním z možných konců světa. Je to jeden z těch konců světa, který se v komiksech pro děti i pro dospělé vyskytuje relativně často, ale zdaleka to není konec jediný. Může to být samozřejmě svým způsobem útěšné pro každého, kdo se děsí klimatické krize, číst si o konci světa, který způsobí zombie. Byť je samozřejmě otázka, nakolik příchod zombie bude nějakým způsobem souviset s klimatickou krizí, ale existuje samozřejmě celá řada komiksů, které s tím motivem nějaké apokalypsy, nějakého konce světa pracují. Z toho, co vychází v českém jazyce a co snad cílí na kategorii mezi dospívajícími a dospělými čtenáři, by myslím stála za zmínku třeba zajímavá manga Zaslíbená země nezemě, ve které vidíme jakýsi zvláštní svět, ve kterém lidé museli vyklidit své pozice a přežívají už vlastně jen jako chovná krmě pro monstra. Do tohoto světa se vydáváme skrze příběh skupinky sirotků žijících v takovém na pohled idylickém sirotčinci, který rozhodně není tím, čím se na první pohled jeví být, a místo toho jsou to takové specifické pěstírny krmě pro monstra. Klasicky v následování běžných postupů těchto typů vyprávění se o tom hrdinové dozvědí a začnou se přádat plány, jak tomu zabránit, jak utéct, jak v tom nepřátelském světě po konci světa přežít. To je manga, japonský komiks, která je dostupná i v českém jazyce a která, myslím, může nabídnout takové úlevné apokalyptické čtení.
Tak já nám všem přeju, aby tenhle příběh zůstal jenom na tom papíře a mohli jsme vychutnat podle vlastní vůle. Děkuji vám, Pavle, za váš hled a těším se zase někde naslyšenou.
Já děkuji, naslyšenou.
Přehoupli jsme se do druhé půlky pořadu a je čas na další skladbu. Uslyšíme hlas zpěváka Iggy Popa. V době svých začátků byla jeho původní kapela The Stooges doslova nenáviděna. S postupem let však dosáhla kultovního statusu. Druhé album z roku 1970 s názvem Funhouse je klasika stejně jako skladba TV Eye, kterou teď uslyšíte. S doznívající skladbou TVI se přesouváme k rozhovoru s Janem Lukavcem. Jan Lukavec je mimo jiné i autorem knihy Bytosti na pomezí, texty o literární fantastice, což se nám bude jistě při dalším průzkumu našeho tématu zombíku hodit. Díky, že jste přijal pozvání a osobně jste dorazil do Vinohradského studia. Živý rozhovor s živým hostem, to je v rámci dnešního tématu povzbudivá okolnost. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
V úvodu dnešního pořadu zazněla v rozhovoru se školákem Františkem zmínka o dětské knížce Zombíkovi na rozky, kterou sepsal Alberto Pes a ilustroval Roberto Cubias. Mě samotnou námět knížky její hrdinové trochu překvapil, ale asi na ní není nic tak moc divného. Jak vnímáte vstup zombíku a dalších příšerek, hrdinek a hrdinů do světa dětí vy?
Řekl bych na obecnější rovině, že to je vlastně součást demokratizace toho, kdo se vůbec může dneska stát hrdinou dětské knihy. V současnosti totiž vznikají díla s velmi barvitou a širokou paletou hrdinů, kteří dřívější umělce nezajímali, nebo je ani neznali, ani nevěděli, že existují. Takže třeba v knize Baciláci je hlavní postavou polepšený bacil, který se během invaze do lidského těla rozhodne v průběhu bitvy změnit bojující stranu a přidá se k bílým krvinkám. Což mezi námi zase není tak velká sci-fi, jak by se nám mohlo zdát, protože i v průběhu života se rola některých mikroorganismů může opravdu měnit. Snad jenom závěrečná svatba bacila se sličnou bílou krvinkou jde nad rámec současných vědeckých představ. Teď jsem prozradil, jak ta knížka končí. V dětské primárně osvětové knize Havětní dokonce jako samostatní hrdinové vystupují původci chřipky, zubního kazu, spavé nemoci nebo i mandelinka Bramborova. V jedné kapitole se vypračím stává dokonce i samička klíštěte.
Což může být pro mladé čtenáře a čtenářky poměrně úlevné a taky určitě zábavné čtení se setkává tady s těmi hrdiny.
No, ona je tam ale představena v takové lepší podobě, protože se tam oni píše jenom to, že sáje krev zvířat, ale neškodila tam žádnému člověku, takže je tam trošku jakoby vylepšena. No ale komplementární postavy, původně jednoznačně kladné, jako třeba Spider-Man nebo Superman, jsou v pozdějších dílech problematizovány. Nadále jsou to superhrdinové, kteří jsou kladní, ale nějak to neumějí vysvětlit veřejnosti nebo policii. Takže on je to vlastně takový širší proces, který se týká jak těch původně kladných, tak i těch původně záporných hrdinů.
A mezi nimi se vynořují i ty zombie, které
ano,
už jsme dneska zmiňovali.
Taky kladní, taky záporní.
A já jsem v archivu Českého rozhlasu Vltava narazila na pořad Kontexty, který má titul Nestvůrně krásný nadpřirozené bytosti v současné popkultuře. Za jež přípravou jste stál právě vy a jeden díl jste věnoval i zombíkům. Čím jsou podle vás tyto postavy zajímavé?
Když už jsem se rozhodl věnovat pozornost stvořením jako andělé, vlkodlaci nebo jednorožci, tak úplně nešlo vynechat zombí, právě proto, jak jsou dneska populární, jak zmínili třeba Petr Janeček. I když zrovna ti zombie se mi psali asi nejobtížněji, protože texty, které jsem kvůli tomu musel načítat, byly dost drastické.
Což teda já mohu potvrdit, když jsem se připravovala na dnešní pořad, tak jsem se taky občas vyděsila při pohledu i na nějakou ilustraci třeba nebo vizualizaci.
Ano. A čím jsou zajímaví? No, teoretici v nich hledají například odraz občanských nepokojů, rasismu nebo strachu z davu. Další interpretují jako tvory současně blízké i cizí, živé, mrtvé, lidské i nelidské. No a tím jsou paradoxně prostě přitažliví, právě tady tou svojí protikladností.
Uhum. A když se podíváme do našich imaginárních světů, dalo by se říct, jaký prostor právě ti zombíci obydleli. A zvláště pak, kde je můžeme sledovat v literatuře, které vy se hojně věnujete.
Tak ta škála zombií je dnes zase velmi pestrá. Najdeme zombie, které se podobají svým haitským předobrazům, čili jsou to zoufalé bytosti, které se chtějí dostat zpět na místo svého konečného spočinutí a žijícím lidem jsou zcela neškodní. Najdeme zombie robotické, které bezchybně vykonávají zadané úkoly mnohem lépe, než by toho byli schopni živí lidé, jako v románu Staffordské paničky. Najdeme i zombie velmi inteligentní a samostatné, jako je hrdina a současně vypraveč knihy Živého mě nedostanou od Dušana Fabiana, který o život přichází hned na první stránce knihy a pak je nucen jako velmi výkonný zabiják sloužit despotickému králi, který mu poskytuje drahocený elixír.
To je specifický hrdina.
Ano. Nejčastěji je to ale prostě tlupa či masa hnusáků, kteří ohrožují živé. v téhle typické podobě je vlastně všichni znají. Někdy jsou vykresleni jako entita, jejíž podstata se v průběhu děje proměňuje, jako třeba v románu Stephena Kinga Puls, v němž se původně nemyslící a neohrabaní tvorové vyvíjí jakýsi superorganismus. Jehož členové ovládají telepaty a disponují inteligencí hajina, jako v Naveništi. No a někdy se autoři ani tak nezaměřují na činnost samotných zombií, která je prostě stupně stereotypní a co o nich psát, ale spíše na to, jak odlišnými způsoby různí jedinci a civilizace reagují na akutní ohrožení tou zombí tlupou. To je případ Světové války Z, historie světové války se zombí od Maxe Brookse, který v ní provádí jakousi zajímavou až sociologicko-historickou sondu. Právě srovnává jednotlivé státy a ukazuje velmi odlišné způsoby reakcí a někdy dokonce i v rámci jedné země, jako je třeba Japonsko. Spodobňuje tam třeba mladíka, který dlouho žije ve svém pokoji, zavřený ve svém digitálním světě, takže až s velkým zpožitím zjistí, že jeho rodiče jsou vlastně mrtví.
No, tak.
Ale na druhé straně jiná postava Japonce je slepá, ale ovládá bojová umění a právě díky tomu dokáže se s těmi zombíky vypořádat a ještě se k ním chová rituálním způsobem a potom, co je zabije, tak je vždycky rituálně pohřbí.
To je poměrně pestrá škála těch hrdinů. Mě překvapilo, jak jste zmiňoval to, že se ti zombíci dali dohromady v rámci nějakého toho hejna, což zvýšilo tu jejich inteligenci, protože když jsme v úvodu pořadu slyšeli malé rozhovory s našimi malými čtenáři a hráči, tak ti zmiňovali právě to, že ti zombíci jsou hloupí a takový tupí a že se teda proti ním dobře bojuje, anebo se s nimi poměrně snadné se s nimi potýkat, tak je vidět, že zombíci také mají pestrou škálu charakteru.
Ano, a to ještě není všechno. Další zombí totiž dokonce prožívají milostné romance, což je zvláštní. V jednom takovém příběhu je jeden z partnerů nemrtvý a druhý je ještě živý, což jasně vytváří určitou diskrepanci a nerovnováhu.
Problém.
Která je ale vyřešena tím, že se i druhý mění v zombí. Podobně jako se v Sáze smívání dívka Bella sama stává upírkou jako její přítel Edward.
Takže najdou společnou cestu. Já bych se teď zastavila u vaší poslední knihy Imaginární zoologie, kde můžeme natrafit na řadu bytostí, které se právě pohybují na pomezí toho lidského, božského nebo zvířecího světa. Proč vás tyhle bytosti, které se rodí z nějaké lidské představivosti, zajímají? Proč jste se rozhodl zkoumat právě je?
Tak mě obecně zajímají témata, která leží na pomezí různých vědních disciplín, například přírodních a společenských věd. I proto jsem ostatně vystudoval kulturologii, což byl typicky průřezový obor. Kolem hranic tak nějak kroužily i moje předchozí knihy. Kniha o G.K. Chestertonovi a další kniha, která se jmenovala Od českého Tokia k exotické Praze, se vlastně zabývala kulturními hranicemi a jejich překračováním. Ty další dvě knihy, čili o těch upírech a jednorožcích a ta další o zvířatech, se vlastně týká překračování těch hranic božského, lidského, zvířecího, jak jste naznačila. Zajímají mě na tom obecné otázky, hlavně to, co to vlastně znamená být člověkem. A kam až se dají hranice humanity posunovat.
Či když se tady začneme porovnávat s těmi dalšími bytostmi a z různých charakterů a vlastností, že můžeme lépe pochopit, kdo jsme sami my sami.
Ano, přesně tak. Blaise Pascal řekl, člověk není ani anděl, ani zvíře a je osudné, že z toho, kdo chce být andělem, se stane zvíře. Dnes ovšem registrujeme snahu chápat zvířata spíše pozitivně. Vidět v nich naše potenciální učitelé, kteří nám mohou ukázat, jak se soustředit na to, co je podstatné a jak plně žít v přítomnosti. A ještě další autoři zase vidí v plném prožívání přítomného okamžiku způsob, jak se dostat na vyšší mentální úroveň, když to řekneme archaickým náboženským jazykem, vlastně jak se přiblížit božství. Což jistě není obecně přijímáno, ale podle řady vědeckých experimentů má meditace mindfulness každopádně blahodárný vliv na zdraví a duševní pohodu. Přičemž co mě na tom zajímá, to je právě to, jak tady to všechno souvisí a jestli vůbec nějak to souvisí a jestli třeba šimpanzi bonobo budou někdy praktikovat, řekněme, tantru.
Třeba se to rozvíme už příští rok.
A jestli je to my naučíme A co oni přitom mohou naučit nás?
Tak to jsou pozoruhodné výzkumné otázky a já věřím, že pokud najdete odpověď, že ji uslyšíme třeba i v Art Café. A máte vy nějakou vlastní třeba fantastní představu o tom, jaké nové literární hrdiny nebo hrdinky bychom mohli potkat v budoucnosti, co nám tyto turbulentní časy plné změn mohou přinést, koho možná už příští rok potkáme v našich imaginárních světech?
Tak lidská fantazie už vytvořila tolik možných kříženců a hybridních bytostí a dalších potvor, že k ním asi nechci přidávat žádné další. Nemám ani žádné okřídlené nebo svalnaté avatary ve virtuálních světech. Ostatně osobně prostě přijímám to tělo, které mám, kterým jsem a jehož potenciál se snažím všem v rámci přírodou daných možností rozvíjet. Zajímavějším ale přijde to, že mnohé mytické vize a sny se díky moderní technice postupně uskutečňují, že se vyplňují. Což může být zrovna tak krásné jako děsivé. Autoři jako Yuval Harari nebo Michio Kaku dnes naznačují, jestliže by nás naši předkové z minulého století pokládali za čaroděje a divotvůrce, jakým způsobem bychom my mohli pohlížet na naše potomky, kteří se narodí 100 let po nás a kteří toho samozřejmě budou umět mnohem více než my. Stejně jako Venuše budou mít dokonalá nesmrtelná těla, dokonce říká Kaku. Stejně jako bůh Apollon budou mít neomezený přístup k energii slunce, stejně jako Zeus budou schopni vydávat příkazy pouhou myšlenkou a sledovat, jak se jich přání plní a prostřednictvím genetického inženýrství dokážou stvořit mytická zvířata podobná Pegasovi. Jinak řečeno, naším osudem je stát se oněmi bohy, kterých jsme se báli a které jsme uctívali, říká Kaku. Harari se na to dívá skeptičtěji. Takže dnes tedy není možné měnit lidi v prasata, jak to dělala třeba mytická čarodějnice Kirke, ale zřejmě budeme chodit s orgány vypěstovanými v prasečích tělech.
Což může být výhled do budoucnosti poměrně příznivý, když na to ano, přistoupíme.
Ano, pokud nejste přívržencem nějakého náboženského směru, pro kterého jsou prasata tabu. Křížence lidí, psů a krokodýlů asi hned tak vznikat nebudou, ale lidé roboticky nebo geneticky vylepšení, to už je určitě blízká budoucnost. No a další kategorii jsou potom bytosti virtuální. Mnozí odborníci řeší otázku, kdy se vyvine superinteligence a jak bude tato superbytost zacházet s lidstvem. Jestli nás třeba nebude chtít zničit. Jednu z možných odpovědí dává kniha nazvaná Antropocén, která nedávno vyšla v Akademii, kde se naznačuje, že tady tu bytost už tady vlastně možná máme a že se jmenuje Facebook, který si v řadě oblastí vybudoval superlidské schopnosti, ovšem chová se jako sociopat s globálním dosahem. Ale tu už bychom se dostali do úplně jiných oblastí.
Já už jsem chtěla říct, že ten váš výhled vlastně zněl naděje plně a úplně jsem se zasnila z vizí té budoucnosti a zmínka o Facebooku mě zase trošku vrátila na zem do reality. Tak. A měl byste pro nás ještě nějaký krátký literární tip, skrze který bychom se třeba mohli ponořit do toho světa zombíku, kdyby se nám přece jen zachtělo?
Pokud bychom chtěli hledat nějaké, řekněme, reálné historické předobrazy těch zombí, tak mě napadají dvě. Jedna je to vlastně ta naše současná koronavirová pandemie, kdy si lidé můžou připadat jako zombí, pokud tedy jsou nakažení, protože se pak se k ním ostatní nechtějí ani přiblížit. No a nebo si tak můžou připadat lidé, kteří zůstali doma v karanténě jako při nějaké zombí apokalypse. No a druhá paralela mě napadá v souvislosti s knihou Východ proti západu, Krymská válka pohledem historické antropologie, která letos vyšla v Karolínu. A historik Petr Volmut tam velmi zajímavě ukazuje, jakým způsobem vojáci tu válku prožívali. No asi to bylo opravdu děsivé. Zvlášť třeba ruští vojáci, když se dostali do určitých bojových linií, tak měli skoro 100% pravděpodobnost, 100% jistotu, že už odtamtud živí nevyjdou. No a oni tady tím pocitem prostě žili, nastupovali tam, někteří už prý dokonce ani nepřijímali další potraviny, pili jenom vodku, protože si mysleli, že už to ani nemá cenu, no a žili v takovém zvláštním stavu.
Který možná naši posluchači a posluchačky okusí během Silvestra, který se blíží.
A žili v takovém zvláštním stavu, kdy měli hrůzu z toho, že již vlastně neexistují, ale přesto stále trpí, protože ještě nebyli úplně mrtví. A dokud taková situace trvá, je neustále posilována svojí nesnesitelností. Takže i když autor tam ten pojem zombí přímo nepoužívá, tak ho de facto naznačuje, že se vlastně ti vojáci tady v té situaci a samozřejmě i mnozí jiní lidé jinde cítili nebo mohli cítit jako chodící mrtvoly.
Já vám děkuji za literární tipy a cenné poznatky z imaginárních světů a těším se zase někdy příště. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A to byl Jan Lukavec. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi loučí i Tereza Lišková. Archiv pořadu Art Café najdete v podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas.